болып сақталған, ұрпақтарының мұрасына қалған, оңғы сөзден кеп салған. Байыртан екен үшін күйгін ер манастен ұлыбыз, байырлап ата жұртын сүйгін жоғыл босын ұлыбыз. Қан майданға да төшін тосып барған, қайра тартпай душмандан, халқым үшін де шағылғандай жанған, қайратынан жанбаған. Ай, Қырғызстаным сенің, ашық болсын асманың, елім деп сақтаған мекенің, азаматтың асқары. Жеңе біз барын, иманыңды сақтағын.